Акатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Вітаю, спадарства. Хутка басы 2019. Юбілейная, 30-е, ды, верагодна, апошняе басовішча. Таму прапаную правесці выпуск у нязвыклым фармаце. Будзе, напэўна, больш маўлення, чым грання. Паслухаем успаміны пра фестываль музыкі маладой Беларусі і зусім не ад рок-зорак.
Ой, вы не шуміце, зялёныя луги, вы не задавайце майму сэрцу туги. Ваш на маім сэрцы давно туга я свайго хорошага.
Татьяна Мархель, народная артистка Беларуси, актриса театру и кино, выканаўца фольклору, згадала, як на початку 90-х наведывала фестиваль под Беластоком и не аднойчы свою роль у тым сыграў гурт «Уліс».
Кракатук.
Есть такие интересные эпизоды в вашей музычной биографии супраца с гуртом «Уліс».
А, так. Хлопцы меня знайшли. До речи, я еще в Витебске працавала. Короче, сели мы на машины, и мы назвали калета, час, как был в мне вольный, и поехали мы в Ольштин. Значит, я памятаю, ехали на машинах, и они недзе в кустах покидали, как не куплять бензин. Я на кустах куда-то там хавали, как одразу по границу там, переехавши до границы на нашей территории, как заправиться такие. Маленькие свои хитрости. Вот, и мы приехали в Ольштин, и у некой приватной мы записывали это все. И как записывать? Это ж рок, и тогда Сергей Кравченко говорит, ну вот так вы спеваете, тогда, Татьяна, вот ты тут, один столбик, тогда снова где их песни, рок, и это вот прослойка, это вот моя, не абсолютно в противовес, и такие раптом, это я меня сделала, и он меня так похвалил, сказал, вот, ну что вы не готовы, валяньте, вот встала актеркой, сразу заспевала, еще зробила, и что им давал, меня в приклад ставил. А хлопцы такие, раскованные, ну я же из Витебска, тут столица, да еще в Польше, я бы старалась. А хлопцы вольные, раскованные.
И они вам подарили хоть пластинку?
Так, просто, так? Подарили.
«Краина долгой белой хмары», да?
Да. И я дарцы отдала ей, и там вот она загубилась у меня.
Ой, вы не шумите, зеленые.
А больше заехали в Белосток. По-моему, в Белостоку в этот час был фестиваль этой.
Басовище?
Басовище, да.
Ого!
Так, на басовище я раза два спевала.
Серьезно?
Да, на басовище я спевала. Так у меня была афиша еще, я даже сет дала старейшей. Спевали на басовище, спочатку я просто спевала, а пошля вот, по-моему, там удельничали хлопцы.
А тогда, когда вы были на Белостокшине, вы упершиню дознались про то, что там так само живут белорусы, вот этничные? Какие по-белоруску говорят.
Ну так, мы еще и ездили туды перед гэтым много. А, поколь я працавала уже в этом театре, мы ездили у Ниву, до редактора Нивы. Мы до его ездили...
С вольной сцены, правда? Да?
Так, с вольной сцены. Мы приезжали до его до дому, мы у него там и сядели, и у семьи у него. И так мы часто тогда ездили со спектаклем. И наша его акторка, студентка, вышла замуж за хлопца с Белосточины, и там они живут.
А як на басовище вам было выступаете? Это хвалююча такая вот рок-тусовка?
Ну так, але ведаете, тады уже жанчын многих ведала я уже все, так это... Я на басовище раза два докладно выступала, спевала.
И спочатку вы кажете сами, да?
Да, просто я одна. Одна капельно спевала песню. Вот я памятаю, что это на улице вечером.
Сярод сосну, да?
Сярод сосну, так, так, так. А пошля я меня еще запрошали у жюри лицей там белорусский.
Так, 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 у Бельского Подляска.
Ну, Бельск-Подляска была в жюри, глядела их на концерты. Так
а,
сказать.
Да?
Ну, потом в Гайновку мы ездили. Много были где в Гайновце. Еще церкву тогда только будовали. Ну, а теперь недавно мы возили так само Белосток. По-моему, да, вот я свой спектакль возила это. «Беларусь-дидактика». Ну, вот так. Уже мы свои люди.
Все лето организаторы сказали, что басовище уже опошнее будет.
Так?
Ну.
Угу. Так и на давно уже. Это, боже, я из Витебска.
Это будет 30-е.
О, вот, разумела. Потому что я ездила из Витебска на басовище. Басовище. Памятаю. Такая реклама великая.
Прилетели птушки, сели на воротах, у червоных ботах стали сокотати, что сыночку дати. Долгой белой хмары.
зараз тлумачим, скуль прийшли. Ти не почуєш нашої мови, просякнута й пахом землі.
Thank you.
самыя першыя басовішчы, дзе акрамя рок-гуртоў мелася месца і для бардаў, згадвае паэтка ды выкладчыца з Полацку Лера Сом.
Басы, канешне, зрабілі сваю справу, вельмі магутную справу. Таму што без басоў, я думаю, што палавіны нашых беларускамоўных груп проста б не было. Ёсць цэлая куча народа, якія прызвінелі спачатку на басах, якія ў сябе паверылі на басах, і толькі пасля яны сталі вядомыя на Беларусі.
Напрыклад,
я так ужо не скажу, што было даўно. Я гэтымі ўсімі рэчамі займалася ў 90-е гады, пасля трошкі адышла. Але, па-першае, спачатку ж басы былі і бартаўскія, і рокавыя. І я сама там засвяцілася, так бы мовіць, пэўным чынам.
Першае ваше басовішча было ў 91-м годзе, так?
Другое басовішча.
Ну, для вас першае.
Ну, для мяне першае, гэта самае. Для людзей другія. І гэта было проста абсалютна файна, абсалютна не так. Для мяне гэта было ўвогуле першы выезд за нейкую мяжу былога саўка. Это было страшна. Ну, рэальна было проста страшна, таму што, ну, я тады, хто і там была маладая вельмі дзяўчына, без вялікага вопыту ўсяго на свеце.
Па дарозе з Віні на Полацак уцякаем ад навальніцы, нам маланкі б'юць на ўздагонку, нам грамы раздзіраюць вушы. Па дарозе з Віні на Полацак са сталіцы і да сталіцы імкнуцца нашыя абалонкі, ненадзейны прытулак душаў.
Вы ехалі самі?
Я б сама, відаць, не даехала. У нас просто тады ў Полацку, Новапалацку, былі афігенныя просто вот такі рок-контент. Цэлая куча народу, якая займалася рокам.
Ну, спадара Нішчанка, рок-кола фестываль.
Гэта, дарэчы, трошачкі пазней. Трошачкі пазней. Тады просто ўзнікла многа-многа груп, якія гралі. Это ўсё было на такім уздыме.
Ну, тады мясцовы час перад усім.
Перед усім быў, канешне, мясцовы час, але ўсё роўна там была цэлая куча рока, што і самы.
Грунвальд,
так.
Дзіда.
Дзіда, да, для якой я пісала тады.
Тэксты?
Да.
О, а пасля вы пісалі тэксты для гурту Індра ўжо ў нулявых гадах, так. Які таксама выступаў на басах.
Да, Індра таксама была на басах, ну, я тады з імі не даехала, хаця вельмі хацелася. І кожны год мне здавалася, ну, вот наступны год я даеду да басоў, але што-небудзь замінала.
Быццам добры лёс. Быцем светлый день, крылы век узнес, расползнуть в тень. И важней за нас, важней за нас, небо суета. Быцем первый раз, як первый раз, побежит вода.
А як тады на першых басовішчах рок-гурты і барды чаргаваліся між сабой, ці былі некія асобныя такія сэты?
Сур'ёзна, я не памятаю, але хутчэй за ўсё магло быць і так і сяк, таму што апарат перастройваць пад гурт значна цяжэй, чым пад барда. Па шчырасці проста не помню. Сур'ёзна.
А між бардаў таксама адбываўся конкурс? Ці тады яшчэ конкурс?
Там не было асобнага конкурса для бардаў, наколькі я памятаю. Проста народ выступаў увесь. І зразумела, што пераможцам басовішча ўсё ж такі рок это было больш класна.
Які вас засталіся ўражанні пасля вось першага наведвання? Ці стала для вас адкрыццём, напрыклад, тое, што на Падляшы жывуць этнічныя беларусы?
Адкрыццём як такім не стала, таму што там пэўную кавалачую гісторыю я ўсё ж такі ведала. Я ведала, што это, скажам так, этнічна наш рэгіён. Я ведала, калі ён адышоў да Польшы і гэтак далей. Але для мяне проста было дзівам, што людзі для нас змаглі зрабіць значна болей, чым наша тая дзяржава для саміх, для сваіх грамадзян. Вось гэта было проста тое, што мяне здзіўляла і здзіўляла. уяўляю, ёсць людзі, ёсць краіны, якія дапамагаюць іншым, нягледзячы на той варыянт, што калі ў іх у саміх не ўсё добра. Яны ўсё роўна камусьці дапамагаюць. Гэта вельмі важна.
А апошні раз, калі вы прыязджалі на басовішча, не памятаеце?
На трэцяе басы.
А, на трэцяе, так?
На трэцяе.
Хто там быў акрамя вас з бардаў? Цікава. Шалкевіч, мусі?
На другіх Сокалова, я памятаю, а на трэціх, можа, Мельніку тады ўжо даехаў.
Як за пушчай, за лесам, за балотам, за сакой, у нядобрым месцы, каля віру над ракою, стаіць хата ў хаці той, мая каханая жыве, навакольны люд заве, вядьмаркаю яе. Дзверы адчыні, каханая мая, у сэрцы глыбіні, каханая мая, запалі агні, каханая мая. Падары мне сына.
Зараз вы працягваеце выступаць з гітарай, так, у самотным выглядзе?
Дзіўнае пытанне. У сэнсе, як пытанне, не дзіўнае пытанне.
Я асабіста апошні раз вас бачыў на сцэне яшчэ дома літаратара, яшчэ таго, напрыканцы нулявых гадоў хіба.
Усё правільна. Я закінула гітару ўжо дастаткова доўга, ну, больш за 10 гадоў дакладна. Але літаральна вось 2 тыдні таму мяне выцягнулі на выступ у Варшаву. Ну, вот так атрымалася. Просто мяне ўгаварылі, я не хацела. Я ўжо забылася, як гэта робіцца. Я ўжо просто баюся выступаць урэшце. Але я ўдзячны таму, што так атрымалася, таму, што мяне выцягнулі. Усё роўна так вот неяк так трошачкі ўзгадала, калі я была маладая, тонкая, прыгожая, нешта ўмела.
Ну, вашы песні працягваюць гучаць і без вас нават. Вось Вольга Акуліч запісала, я помню, па дарозе з Вільні на Полацак, так? То бок ёсць шанец, што вы працягнеце раз по раз выходзіць на сцэну.
Абсалютна не ведаю. Не ведаю, што будзе ў будучым. Не выключаю, але не абяцаю.
Тое, што гэта будзе апошняе басовішча, гэта для вас сумна ці гэта заканамерна?
Усё нараджаецца і ўсё памірае, але вот калі сканчваюцца такія цудоўныя рэчы, то заўсёды вельмі-вельмі сумна. Але я просто хацела сказаць яшчэ раз дзякуй басам за тое, што яны зрабілі просто для музычнай культуры Беларусі, рок-культуры, бард-культуры. Гэта просто афігіцельна шмат.
Па дарозе з Вільні на Полацак уцякаем ад навальніцы, нам маланкі б'юць наўздаганку, нам званы раздзіраюць вушы. Па дарозе з Вільні на Полацак ад сталіцы да сталіцы імкнуцца нашыя абалонкі, ненадзейны прытулак душу. Па дарозе з Вільні на Полацак шаты дрэваў, крыжы і дахі, часткі вечнага краявіду, непаўторныя і ў падобным. Па дарозе з Вільні на Полацак адыходзяць начныя жахі, тыя, што працінаюць дзідай розум хіжы і самаробны.
Кракатук.
Кракатук.
Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Другую палову праграмы правядзем у форме дыялогу з маім калегам па радыё «Рацыя», журналістам, перакладчыкам, культурніцкім дзеячом з Падляшча Міколам Ваўранюком, які не прапусціў аніводнага басовішча, пачынаючы ад самага першага 1990 году. Будзем, як і ў першай палове, ілюстраваць гутарку архіўнымі запісамі. І пачнем з берасцейскае «Сцяны».
Усё, што патрэбна сёння для шчасця, вечарам лес рамкам да кілермаці, без розніцы вецер, дош альбо спёка. Я сёння на сцэне, я бачу далёка, без рэчы, якія не зменяць гады. Змяняюцца людзі, піва худы, але не за гэтага і не таму. Завіслі, завіслі мы у і тут на басах, на басах, на басах, на басах, на
Ці шмат за гэты час, за гэтыя 29, калі быць дакладным, гадоў, з'явілася мітаў, нейкіх апокрыфаў, легендаў ці проста нейкай скажонай інфармацыі пра гэты фестываль?
Ой, вельмі шмат. Нават колькі асоб з'явілася за гэты час, якія прызнаваліся да аўтарства ідэі гэтага фестывалю, прычым не толькі ў нас, у Беластоку, але і ў Менску. Прозвішча не хацелася б называць, паколькі некаторыя з тых людзей ўжо не жывуць, ну, але мяне за гэта заўсёды выклікала вялікае здзіўленне, бо я сам быў ля вытокаў гэтага фестывалю, як бы і раней, і да пачатку назіраў за тым працэсам, які прывёў да арганізацыі першага фэсту. Абсалютна, мы тады нават не думалі, што можа быць нейкі працяг.
Што ён праіснуе столькі гадоў, так?
Думалі, што арганізуем адзін такі фестываль.
Ага,
адну імпрэзу.
Аднаразовы.
А яна потым перарадзілася ў
рэгулярную
штогадовую. У нас не было такіх планаў нават. Не было такіх і магчымасцяў, нам здавалася тады.
Адзінага аўтара ўсё ж такі не было. Відаць, гэта ідэя аб'яднала нейкую групу людзей, менавіта вось прадстаўнікоў беларускага аб'яднання студэнтаў, так?
Сядзелі мы на адной вечарыне восенню 88 года, пасля таго, як мы, студэнты з беларускага аб'яднання студэнтаў, адзначылі ў вёсцы Старое Беразова гадавіну, як не дзіўна, разгону беларускай сялянска-работніцкай грамады у той вёсцы. Там быў павятовы з'езд, з'явілася паліція, з'явіліся сышчыкі.
Та гаворка пра 30-е гады.
Пра 20-е. Пра 26-й ці 7-й. Тае грамады, якою кіраваў Браніслав Тарашкевіч, якая лічыцца історыкамі найбольшай сялянскай партіяй у міжваеннай Еўропі. Сядзелі мы вечарам, дакладна памятаю, сям'і Андраюкоў у Бельску, і Вячаслав Харужы кінуў такую ідэю: а давайце зробім нешта такое, каб беларуская моладзь магла сабрацца, па прыкладзе грабаркі, дзе збіралася вясною праваслаўная моладзь, куды таксама большасць з нас ездзіла. Адны сапраўды маліцца, іншыя, каб пабыць у сваім асяроддзі праваслаўных у Польшчы. Кажа, чаму нам не зрабіць такое мерапрыемства, дзе ўжо ніхто не мусіць прыкідвацца, што ён моцна веруючы, скажам. І весь у Харужы сказаў, што я нават ведаю такое месца пад гарадком, у лесе. Ёсць такая пляцоўка, куды электрычнасць падцягнутая. Дзе ёсць невялікая сцэна.
Гэта быў вырашальны момант.
Гэта быў вырашальны момант. Ну і все сказалі ура. Ну, у нас так чалавек, можа, па 30 сядзіла там.
Грае падляская рок-фармацыя «Брага». We'll be right back.
назва. Ну, добре було б, каб гэта быў фэст музыкі. Ну, якую мы музыку слухалі перш на перш шырок музыку. А праша таго ўжо тады да нас трапілі часткова падпольна, часткова ілегальна запісы беларускіх бардаў Соколава Воюша, Камоцкага. Кася Камоцкая пачынала толькі спяваць. Але ўжо мы іх чулі. І нам хацелася як бы сабраць усіх такіх цікавых, маладых, на той час выканаўцаў беларускай музыкі перш на перш рок. Музыкантаў, але не толькі. Ну, тады ж ўжо Бонда не існавала, ну, але яна ж і канцэртавала ў нас, легенда Бонды жыла. Ужо тады з'явілася Мроя і з'явіўся на месцы Бонды Уліс.
І Рокіс яшчэ.
Рокіс пазней. Рокіс гэта штосьці паміж Бонда і пазнейшай крамай.
Так.
На першым басовішчы яшчэ такого гурта не было. Ну і супер. Робім рок-фестываль, прычым таксама хтосьці кінуў назоў паводле польскага тадышняга фестывалю Роковіско. Стварыў ад абрэвіатуры БАС, беларускае аб'яднання студэнтаў, можа басовіско нейкае зробім. На тое, як сёння памятаю, скрывіўся Лех Латышонак, кажа, не, хлопцы, это ж не па-беларуску, калі што, то дык можа басовішча.
О, грае згаданая Бонда.
Yeah.
Як тады ўвогуле адбывалася камунікацыя праз мяжу, калі яшчэ не было ні Фейсбуку, ні мабільнай сувязі асабліва, ні інтэрнэту вось у такой развітай форме, як зараз?
Я магу сказаць, як мы запрашалі калектывы на першае басовішча. Так, так. Паехалі ў Мінск вясною. Барбара тады яшчэ Кучынская, цяпер Пякарская, паехала Аліна, тады Бурыла, цяпер Вавранюк, і паехаў я. Мы паехалі ўтраіх. Мелі мы знаёмых дзяўчат з беларускай філялогіі Мінскага універсітэту, і напрыклад, у іх на кватэры зладзілі сустрэчу з Алесем Камоцкім, ён прыехаў яшчэ з адным гітарыстам.
Усё адбывалася асабіста, не віртуальна.
Мы цэлы вечар сядзелі, слухалі яго песні, пасябравалі, адразу Алесь Камоцкі прыехаў. Сустракаліся з гуртом Уліс на вуліцы Мінска, ўжо нават дакладна не памятаю, дзесьці на праспекце. З Улісам ужо кантактаваў раней Ян Максімюк, які перакладаў на той час інтэнсіўна Джойса, які, відаць, ці то пра Сергея Шупу выйшаў на гэтых маладых музыкаў, якіх ён таксама натхніў, бо яны атрымалі пераклады фрагментаў Уліса Джойсавага, дарэчы. Фелікс Саксёнцаў сядаў на сцэне, чытаў гэтыя фрагменты ў перакладзе Яна Максімюка, так што ўжо тут быў кантакт.
Захаваўся запіс
яго,
такі, ну.
Ужо мы яго ведалі.
А калі частаваць іх дышку каштанямі, такі смак будзе. Жэрці свініну, дык сам як свіння станеш. Сустрач яна уздоўж каналізацыйнага шторку, пакой наружу сужок патяга, а праніку белы вакі. На кожні, для нашого дзяця, все, вытягнув стіль з хлеба на сірій дошці і, не спиняючись, почав їсти.
Змроей. Здаецца, што праз бубнача Алезіса Демідовіча мы выйшлі, паколькі ён сябраваў з нашым калегам. Всё праз асабістыя кантакты. І, дарэчы, галоўнай перашкодай, галоўнай цяжкасцю ў тых першых выпусках было тое, што мы не ведалі, ці гурты стаяць на мяжы. Камунікацыі ніякай не было. Кажуць, выехалі з Мінска. Гэта, ну, скажам, пацвярджэнне мы гэтага маглі атрымаць.
Праз тэлефон, пэўна, стацыянарны.
Пэўна, так. Мабільных не было на мяжы. Ніякай інфармацыі не давалі, там маглі суткі пратрымаць, так што гэта было самая вялікая цяжкасць, непрадказальная мяжа. Апроч таго, што там электрычнасць аказалася слабаватая, што заўсёды яна там вырублівалася, або ніколі не было ўпэўненасці, што яна вытрымае напругу. Таксама была вельмі маленькая сцэна такая для фальклорнага калектыву з драўляных дошачак, яна такая была без даху, без нічога. Я памятаю, што на першым фестывалі мы расставілі апаратуру побач сцэны, потым пайшоў дождж. Тыя, хто апікаваўся гэтай апаратурай, здаецца, з ваяводскага асяродка анімацыі культуры мы яе мелі, ці што задарма або за паўдарма. Мы грошы не мелі абсалютна, амаль ніякіх тады. Адмовіліся яшчэ раз выставляць яе прама пад голым небам, так што давялося перанесці канцэрты рок-гуртоў, ну, Мроі і Уліса. Ёсць там такі дах, ёсць цяпер па-рознаму тое называюць, па-польску вята, тад найбольш прынялося, там цяпер выставы нейкі, там і піва потым прадавалі.
Ну, такая, скажам, працяглая альтанка.
Альтанка такая, аж цяжка уявіць, што напрыклад, Мроя і Уліс, не ведаеце, мясцовы час таксама там не гралі пад гэтым дахам.
Акурат супольны запіс «Менская Мроі» з полацкім мясцовым часам на басовішчы 92.
не только рокеры, не только барды проезжали на басовище, а лишь и поэты. Ось у приватности у истории застанется проезд Анатолия Сыса, про кого вы позднее памяти его изняли фильм.
Анатолий Сыс приехал до меня. Приехал, помню, что он у таких коротких штаниках, наверное, на смену в опротке у него не было. Он на день и два хотел быть удельником, запомнился выходом на сцену и тем, что читал свои верши. Хотя ты запомнился, то не ведаю, бо публика не вельми хотела его слухать. Раздались и свисты, и они чекали наступного гурта. Мрою, так, бо и он после местного часу, а перед мроей, сдается, вылез на сцену.
И уже не надо видать тверозы.
Так, але публика, я думаю, так сама в великой ступени была в подобном стане, принамсі та, якая была ближе сцены.
Захавався запис.
И стали дружно, сыро, сыро, как на казбете на селве, поэт сказал: пьем за отчину. И каждый выпил за себя.
Что больше еще про визит Сыса сказать? А, его тогда только что приняли в союз письменников, так что он у задней кишени этих коротких штоников носил с гонором, как партбилет, билет сябры союза письменников. И, сдается, мы переходили давать дорогу в Белостоку в недозволенном месте. Я говорю, зараз нас полиция затримает, а он говорит, а я им покажу посвящение союза письменников, что я тут литератор. Я так скептично на это поглядел. Але ж нічога на гэта не сказаў, думаю, хай Анатоль верыць, што гэта вельмі важна.
Кася Камоцкая спявае верш Анатоля Сыса.
У небе з нічаганню 33 один огонь отвечный, навкол огню сбираются ветры, их 33, и каждый мае свечку. Thank you.
Вы таксама зауважылі, што басовішча змяніла як бы на падляж нейкую ўнутраную культурніцкую парадыгму і беларускасць перастала асацыявацца выключна з фальклёрам.
Таго нам хацелася. Нам, маладым, амбітным, хацелася жыць у сучасным свеце па-беларуску, не зачыняцца ў нейкай рэзервацыі. Так, нават Лёнік Тарасавіч рысункі такія цэлую серыю стварыў у беластоцкай рэзервацыі, дзе беларусы ў ролі індзейцаў выступ. Ці быў такі праграмны тэкст у студэнцкім часопісе сустрэчы Яна Максімюка «Дыхаць чыстым паветрам», у сэнсе без тых комплексаў, без пачуцця горшасці. Таму я трошкі з такой паблажлівасці пэўна гляджу на сённяшнюю моду на вышыванкі. Дарэчы, ну, прыгожую нават у сваёй форме моды, але гэта было між іншым тое, з чым мы змагаліся з вышыванкамі, з лапцямі і брылямі саломяным.
Пер кола замкнулася.
А цяпер відаць такі наш лёс. Але ж фестываль быў нашым такім, па-моему, выхадам да моладзі, сучаснай, ці раўнаннем на той свет навокал нас. Наколькі гэта вдалося, наколькі быў патэнцыял, гэта ўжо як бы, можа, патрабуе і больш грунтовных доследаў, а не толькі меркаванняў. Але, напрыклад, я хачу падкрэсліць вельмі істотную ролю, якую басовішча тут сыграла на Беластоцчыне, бо сапраўды вывела беларускую музычную культуру на той самы ўзровень, што і польская, і аб'яднала беларускую і польскую моладзь, прынамсі тую такую больш адукаваную, больш амбітную, якая якраз такі многія гады планавала вакацыі вакол басовішча. Значыць, за басовішчы трэба быць і пачынаючы, ну, яшчэ з майго пакалення, я сапраўды, мабыць, такіх і беластачан, палякаў, не ведаю, якія б не былі на басовішчы, ну, але, скажам, пакаленні маіх дзяцей, то тыя маладыя і палякі падключаліся да арганізацыі, сябры, скажам, майго сына, маёй дачкі, ці сябры дзяцей маіх уже знаёмых, то бок другое пакаленне басаўцаў, што вельмі такі, па-моему, ну, хацелася б верыць, што трывалы мост збудавала і імідж гэтай беларускай культуры, музычнай культуры ў польскім у асяроддзі такі добры імідж збудавала.
Беластоцкі Five Set Five з творам на эсперанта.
Oh,
Беларусі, безумоўна, басовішча мела велічэзны аўтарытэт і успрымалася як такі штогадовы Вудсток. Все пераможцы станавіліся проста героямі беларускай культуры, акрам таго, і стымулявала па-беларуску спяваць нашых музыкантаў.
Ну, мне Лявон Вольскі расказаў, калі прывёз Міхалка сюды на Беластоцчыну, той быў здзіўлены вельмі моцна, што тут не толькі са сцэны беларускае слова гучыць, але пайшлі на нейкую сустрэчу, ці то з войтам гарадка, ці проста з людзьмі, а там па кустах усе па-беларуску гаворыць, ён зрабіў такія вочы, ён і Кулінковіч, дарэчы, таксама. Не спадзяваліся сустрэць тут такую жывую беларушчыну.
Мы гутарылі, нагадаю, з заўсёднікам і адным са стваральнікаў басовішча Міколам Ваўранюком. Паслухаем тады ўслед ягоных словаў супольны ролік «Брутта і Белавія» «Flying Together» «Лятім разам». Басовішча нумар 30 пройдзе, як і штогод, ва ўрочышчы Боры кля гарадку пад Беластокам 19-20 ліпеня. У конкурсе маладых гуртоў зайграюць Атэста, Барокка, Харманікс Коледж, Паулін і Люты Сакавік. У асноўнай праграме заяўленыя Вольскі, Крамар, Лікт, Зніч, Сноп Сноў, Наві Бэнд, БН, Дзецюкі ды многія іншыя. Калі не зможаце быць непасрэдна, маеце магчымасць паслухаць наўпроставую аўдыётрансляцыю на хвалях беларускага радыё «Рацыя» альбо відэатрансляцыю, адпаведна, праз сайт racia.com. Я, дарэчы, згадаў, што праз еўравізійную гаману яшчэ ні разу не ставіў у праграме наступную песню «Наві», хаця да геніяльнасці просты лясны кліп на яе прагледзеў пару дзесяткаў разоў. Але перад тым звернемся да адной з арганізатрак басовішча, сябра управы бас Літкі Пякарскай.
Кракатук.
Хадзілі чуткі, што гэтае басовішча будзе апошнім, і яны пацвердзіліся, але цяпер ходзяць новыя чуткі, што гэта басовішча можа быць і не будзе апошнім. Проста гэта апошняе басовішча, якое будзе ладзіць беларускае аб'яднанне студэнтаў БАС, але будзе створана нейкая іншая арганізацыя.
Мы такой арганізацыі не творым. На гэты момант гэта нашае рашэнне, што гэта апошняе басовішча, но таксама не зачыняемся на магчымасці, што можа калісьці ў будучыні знойдуцца новыя людзі з новымі думкамі, якія падымуць яшчэ раз гэтую ініцыятыву, але на гэты момант гэта сумная навіна, але апошняе басовішча 30-е, пакуль што няма іншай арганізацыі, якая будзе гэта рабіла.
Ёсць ідэя стварыць фонд басовішча.
Вы ведаеце?
Ну, я ж журналіст.
Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Кракатук.